49. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, það eina sem að ríkisstjórnin gerði í kjörum öryrkja var að láta skerðingarnar sem áttu að falla niður, falla niður. En svo koma þeir hér og fella sérstaklega niður 500 milljónir í greiðslum sem var þó ákveðið að stofna til á erfiðustu tímum í sögu Íslands. Nú þegar að ríkissjóður er komin í plús og hæstvirtur félagsmálaráðherra, laun í landinu hafa bæði í ár og munu á næsta ári hækka miklu meira heldur en þetta. Þannig að öryrkjar halda áfram að dragast aftur úr. Eru þetta endirnar á loforðunum, hæstvirtur félagsmálaráðherra, að láta öryrkja halda áfram að dragast aftur úr og skerða síðan sérstaklega 500 milljónir greiðslur til að koma í veg fyrir víxlverkanir á milli almannatrygginga og lífeyrissjóðanna. Þegar allir stjórnmálaflokkar á Alþingi hafa heitið því að reyna að draga úr tekjutengingum í þessu kerfi öllu saman.
Það svarar andsvari hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra.